halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa arbaco bisha novembarna waa 8 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay iyo xuseen barre aadan.
sindiriba waa dagaalama dadku iyo hadda waxay ku dagaalamaan daaq umagu yaraado kaleeto dagaalku soo laalaabtaa amba biyaha amba daaqa, taasaa la isku dagaalaa. haddana tiyay isku qabteen, alxamdulillah hadda burwaaqaa dhacday si wanaagsan loo kala dega. Waa arkaysaa carada waraab waaye, ayadiina waa ka daba tagnay oo waa xalinay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Cabdi Xalaane, oo ka hadlaya xal loo helay xiisad colaadeed oo ka taagnayd xuduudda Hiiraan iyo gobolka Galguduud.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka jirta gobollada Maraykanka oo ay tiro Soomaali ah ka mid ahaayeen musharaxiinta tartamaysa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu awooddiisa oo dhan isugu geyn doono sidii uu u xadayn lahaa halista la xiriirta hubka nukliyeerka ee ka imanaya Pyongyang. kadib maalin dhammaystiran oo uu kulamo magaalada Seoul kula qaatay dhiggiisa ku riyada koonfureed Moon Jae-in, ayuu madaxweyne Trump sheegay in horumar dhinaca diblomaasiyadda ah laga sameeyey sidii loo xasilin lahaa xiisadda sii kordhaysa ee gobolkaasi ka ogan. kulan casho ah oo madaxweynaha kuuriyada koonfureed la qaatay ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ku sheegay in xorriyadda iyo nabad ay ka hana qaadayaan jasiirad wekaha Kuuriya. waxa uu intaasi ku daray in dowladahoodu ay dunida u sheegi doonaan awoodda aan xadisnayn ay leeyihiin bulshooyinka kalitaliska ka doorta xorriyadda. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa tilmaamay in dalkiisu uu halis qarka u saaran yahay, laakiin waxa uu raaciyey in isbahaysiga waqtigiisu dheer yahay ee dalkiisa kala dhexeeya Maraykanka uu halistaasi ka awood roonaanayo. awooddaas oo uu sheegay in ugu dambeyntii kuuriyada waqooyi kusan dulayn doonto in ay ka joogsato daandaansigeeda aan loo meel dayin. madaxweyne Moon waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in aanay wax loo baahan yahay ahayn in dagaal uu mar kale ka qarxo jasiirad wekaha Kuuriya.
wasiir sacuudiyaana ayaa weerarkii lagu soo qaaday garoon ku yaala magaalada Riyaad ku sheegay mid uu ka dambeeyey Xisbullah, kaasoo ururkaasi ku eedeeyey inuu ku lug yeeshay falal argagixiso oo sacuudiga ka dhana. Taamir Al-Sabxaan, wasiiru dowlaha arrimaha gacanka, ayaa sheegay inay u qaadanayaan in xukuumadda Libnaan ay dagaal ku soo qaaday sacuudiga maadaama uu xusay in ururkaasi uu qayb ka yahay dowladda Libnaan oo uu markaasi xubno ku leeyahay baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba. Sabxaan oo la hadlayay TV-ga Al-Carabiya ayaa sheegay in xaalku uu meel xasaasi ah marayo, isla markaana uu yahay mid welwel badan leh. sacuudiga ayaa taageera ra-iisul wasaarihii Libnaan Sacad Al-Xariiri oo isagu dhowaantan xilkii iska casilay. Al-Xariiri iyo xulafadiisa ayaa sannado badan lagdan siyaasadeed kula jira ururka Xisbullah ee ay taageerto dowladda Iiraan. hadalkan ka soo yeeray sacuudiga ayaa daba socday iscasilaad lama filaanaho uu ku dhawaaqay Sacad Al-Xariiri isagoo booqasho rasmi ah ku maraya boqortooyada sacuudiga, taasoo ay ka dhasheen su'aalo dhowr ah oo la xiriira xilliga istiqaaladiisa iyo sababta aanu kaga dhawaaqin Beyruut ee uu Riyaad u doortay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay xiisad colaadeed ka ognayd deegaano ku teedsan xuduudda gobollada Hiiraan iyo Galguduud, gaar ahaan deegaamada hoos yimaada degmada Maxaas, ayaa maamulka iyo odayaasha deegaanku waxa ay sheegeen in ay ku guuleysteen qaboojinta xiisadaas. haddaba wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Beledweyne.
gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa sheegay in colaadda deegaanka ka jirta sababta ugu weyn ay tahay xilliyada abaaraha marka dadka xoolo dhaqatada ahi ay deegaankooda ka guuraan una guuraan deegaano kale si ay xoolahooda daaq ugu helaan
Simbiriba waa dagaalama dadku iyo hadda waxay ku dagaalamaan daaq uma guurayo karaato dagaalku soo laalaabta amba biyaha amba daaqa saasa la isku dagaalaa haddana tii isku qabteen alxamdulillaah hadda barwaaqo dhacday si wanaagsan loo kala dego arkay saacadda waraab waayay ayidina waa ka daba tagnay oo waa xalinay odayaashii anaga waa ku baxnay maamulka gobolka nafsiga gacan uu naga siiyay dhacdooyinka ugu dambeeyay oo ka dhacay deegaanka Hiiraan iyo Galgaduud gaar ahaan degmada Maxaas iyo gobolka Galgaduud laba degmo oo ka tirsan nabadaan ku soo dabaalnay gaar ahaan deegaanada ka kala dhaceen waa area waxay xigta oo bariga iyo dhanka Gurceel xigta dagaal qabeedkii maadaama dagaaladu uu soo laabsan oo deegaan la isku dagaalay amba daaq nabadaan ku soo dabaalnay gobolaan dhignay dadka gacanta isku gulinay
Nabadoon Cabdulle Jibriil Warsame oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa sheegay in toddobaadkan gudahiisa laga ballamay in la dhigo gogol nabadeed oo lagu dhameynayo colaadda deegaanka ka jirta
oo diriradii dadkaas reemiga dhaxmaray Ilaahay baa roob keenay abalba daaq darro iyo deegaan roobka iska yar isku imaanay iyo wax garad la'aan oo dadku wax garashadiisu iska yartahay wixii wax garadaan oo ku dhex jiray waxbay kala fahamsiiyeen odayaashii iyo dadku wax garad ka hayay culimaadinkii iyo maamulkii waxa la islaaf gartay arrinkii la nabadeeyo labada dhacdo oo u dambeysay waxa laga ballamay sitamaankan gudahooda qolidii kale to reegal gudahooda waxa lagu ballamay in adiga sitamaanka dhamaan lagu heshiiyo wixii la kala tabanayo oo socodka dibalkooda isla shoo isku deegaan hoos ku dhex jiro ahayn marna soo saas mustaagin hadda meedo wax dhacayna ma istaagay haddada wax dhacayna ma istaagay waa sidii isku dhacday dadku wasa dhalay sidii ay soo dhalay isku yahay walaal la yahay islaam la yahay socodka waa sidii ama xagga deegaanka ama xagga dadka socodkiis ama xagga xoolaha wala sadax maraya nii wax maamul iyo xaq qurbo joog iyo xaq deegaanba ah intaba waa la isla qaatay nabadaas in laga shaqeeyo dadku boqolkiiba boqol waxay jecel yihiin nabadda boqolkiiba boqol nabadda jecel yihiin
dagaaladii ka dhacay deegaanka Banyaley oo geystay khasaare nafeed oo aad u badan inkastoo xilligan aanu jirin milishiyaad is hor fadhiya haddana wali xal buuxa lagama gaadhin sida uu sheegayo gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Xalane
maadaama khasaare badan baa ku dhacay deegaankaas Banyaley juhdi badan aan ku bixinay oo dadkii deegaanka oo isdagaalay ciidamadii aan kala qaadnay wax kale ka dib ka dhacma jiraan oo ma sii muday doona wax badan kama sii dib dhigo doona hadda ka dabadeed haddana ha ahaatee gogoshii loo ballamay waa baaqatay sababo oon xugun Ilaahay awgis marka ayadaas nafteedana hadda waxaan rajaynaynaa inuu gogol dhigno oon siyaasadeyn oo dad hadda kaba soo qaba sida adeegyada hadda ugaa sidoo kale taa gogosha ku baaqay ayadana waa ka suurtagali waayd marka ina anagu dhigno dadka deegaanka ayaa anagu saasaas ku garanaa dool yira ka degmahan degmada Maxaas in gogosha dhigno gogosha soo ugu baaqayna gogol diyaas siyaasadeysan ma ahan gogol dhibaato ma ahan hadda waanana garanaa dadku si waxan ka shaqeyno dadka Maxaasna sidaasay dalbadeen anagu maamulkan gogosha dhiga dool yira
caadiyan xilliyada abaaraha qaybo dhulka Soomaalida ka mid ah waxaa joogto ka noqotay in xoolo dhaqatada ay ku dagaalamaan sidii ay xoolahooda daaq iyo biyaba ugu heli lahaayeen Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale meel oo aad nagala socotaan halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatan Minnesota gobollo badan oo dalkan Mareykanka ayaa shalay to lagu qabtay doorashooyinka dowladaha hoose gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida u badan Mareykanka ayaa waxa ka sharaxan ilaa 9 qof oo Soomaali ah kuwaas oo kuraas kala duwan u tartamaya haddaba doorashooyinkaasi iyo natiijooyinkii ugu dambeeyay waxa aanu ka wareysanaynaa oo haatan qadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascad Maxamuud adaadi maqasho bal waxaad warbixin markii hore naga siisaa halka ay haatan wax marayaan
aad baad u mahadsantahay Jacfar haatan waxa lagu jiraa tirintii codadka oo waxa ay si xawli ah uga soconaya goobaha laga cod bixiyay oo codad ka soo xareedeen tirintii codadkaasi ilaa hadda Soomaalidu tartamayso sidaad sheegtay 9 qof ahayd waxa la xaqiijiyay inay guuleysatay gabadha la yiraahdo Fartuun Axmed oo ka tartamaysay magaalada la yiraahdo Hafkanis oo ku taala duleedka magaalada Minneapolis isla markaasina u tartamaysay gudoonka waxbarashada ee magaaladaasi gabadhaasi waxa ay la tartamaysay ilaa iyo 5 qof oo cadaana waxaana lagu tartamayay 3 kursi iyada iyo 2 karo qof ayaa ku soo baxay oo gabadhaasi way guuleysatay kuraasta sida haadka la isugu heystay waxa kamid ah kursi ay ku tartamayeen Cabdi Warsame oo City Council ka amaba golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo ku fadhiyay wiilka Soomaaliyeed oo kula tartamayay Maxamuud Noor ilaa iyo hadda codadkii la tiriyay waxa sareeya Cabdi Warsame oo haysta isagu 3603 cod halka Maxamuud Noorna waa haysta 3307 cod marka la fiiriyo meelaha dhiman ee codadka laga filayo waxa la saadaalinayaa in halkaasi Cabdi Warsame uu booskiisa si difaacan doono oo markaasi adkaanayso Maxamuud Noor inuu ka daba yimaado lama oga laakiin ilaa haddana guusha laguma dhawaaqin dhinaca yaadeeso waxa kale oo jira iyagana laba wiil oo Soomaali ah oo ku tartamaysay waxa loo yaqaan back four ama bilicda magaalada ee garoomada sida meelaha lagu nasto labadaas wiil waxay kala hayeen AK Hassan iyo waliba Cabdi Qurxan waxa soo baxay hadda sida la leeyahay in kastoo la xaqiijinayna AK Hassan oo AK Hassan waxa uu haatan leeyahay ama uu ka sareeya Cabdi Qurxan 1500 cod wayna adkaanaysaa inuu ka daba yimaado marka la fiiriyo goobaha dhiman ee codka soo shaac baxayaan marka waxa muuqanaysa Jacfarow in kuraasti Soomaalidu ay horey la doortay gobolkan ugu fadhiyeen oo 3 kursi ahaa in ay noqon doonaan marka ay codadka la soo gabagabeeyo 5 kursi oo dad Soomaali ah ku fadhiyaan oo labadan kursi ee backboardka iyo kursigan kale dugoonka waxbarashadu in ay ku soo biiri doonaan dadka Soomaaliyeed ee la doortay
marka sidee Soomaalida ku dhaqan ee gobolkaasi uga qayb qaateen codbixinta Soomaalida si aadama u soo baxeen oo murashaxiinta ay markaasi u codeynayaan si buuxda ma uga qayb qaadanayeen codbixinta
aadi aad hadii la eego dhowrkii sano ee la soo dhaafay dadka Soomaalidu si baaxad weyn ayay uga qayb qaadanayeen doorashooyinkan iyo sidii codkooda u dhiiban lahaayeen waliba doorashada hadda sida aan sheegnay 9 qof ku tartamayeen qaarkood iska soo horjeedeen oo iyagu ay tartamayeen waxay dadka Soomaalida gelisay caadifad horley oo dhanka doorashada mararka qaar haba lagu tilmaamo qaarkood inay doorashada qabaliyeenayeen oo qaab qabiil ay u tartamayeen amaba isku dhiirigelinayeen laakiin marka la eego dhinaca kale waxaa la oran karaa bulshada Soomaalidu in ay si baaxad leh uga qayb qaadato doorashada isla markaasina codkooda haatan ay ku googoosamayaan dhinaca magaalada Minneapolis oo kale oo duqa magaalada oo ay dad aad u fara badan ku tartamayaan codadka la kala sareeyo aad bay u kooban yihiin oo hadda nin la yiraahdo Jacob Fay ayaa waxa uu ku hoggaaminayaa ilaa iyo 5,000 cod marka Soomaalida ayaa la leeyahay dadka saameynta ku leh codkaasi inuu gurguuro ayay yihiin marka waxaa la oran karaa dadka Soomaaliyeed ha si baaxad leh ayay isugu soo baxeen inay codkooda dhiibtaan
marka saameyn intee la eeg ayay doorashadan ku yeelatay bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota sidayse dareemayeen Soomaalidu
Soomaalidu waxay dareemayaan inay gobolkan awood ku leeyihiin in codkoodu uu qiimo leeyahay dhankaasi aad bay niyadoodu u san tahay dhanka kale marka la fiiriyo dhalinta Soomaaliyeed ee tartamaysa iyagu iska soo horjooda qaarkood waxa la leeyahay waxay keentay in dadka Soomaalida dhexdoodu uu xuquuq ku yimaado oo ay kala qaybsamaan isla markaasina ay kala saari waayaan hanaanka doorashada dalka Mareykanka oo qofka la tartamayso ay aad ka soo horjeedi karto laakiin aysan ahayn inaad si caadifada ama qabyaaladaysan ama bulshadii la kala irteeyo oo dadku ay kala tagaan qaab noocaasa in aan doorashada loo adeegsan dad fara badan baa marka waxay leeyihiin ciddii ku guuleysata kuraasta dadka Soomaalida ku tartamayaan waxaa hortaala shaqo ah bulshadii kala tagtay kala aragtida noqotay qaarkood maanta isku qaaday in ay waqti geliyaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa isla markaasina magaca Soomaalinimada loo ambaqaadi lahaa sidii la isugu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed doorashadani ay madmadowga kala dhexgelisay
wayahay si kooban goorma laga yaabaa in natiijada si rasmi ah loogu dhawaaqo
natiijada dabcan waxaa lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socda haddii aanay dhicin natiijooyin isku dhawo markaasi dood la geliyo oo la yiraahdo amaba codadkii dib loo tiriyo laakiin waxaa la rajeynayaa saacadaha soo socda in lasoo gabagabayn doono oo dhinacay u dhicin doonto dad fara badan la ogaan doono inay kuraasta ku guuleysteen
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiray
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaan ka sheegay sidalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dalka Djibouti waxa shalay lagu soo gabagabeeyay shir socday hal toddobaad oo lagu talagalay in lagu xoojiyo tayada iyo iskaashiga hay'adaha dimibaarista iyo qaybaha garsoorka ee dalalka degmada Geeska Afrika shirkan ayaa haddaba socday shirar kale oo dhawaan ka soo qabsoomay dalalka Ethiopia iyo Kenya waxaana howlahan soo qaban qaabisay hay'ad ka tirsan midowga Yurub ee EU oo ku takhasuskeedu uu yahay la dagaalanka argagixisada أحمد عثمان حاشي وآها يقاسمها وزارة كرسوركا جمهورية جبوتي وهو الله نقدو من يلين عدولة جبوتي أي أول رمي وريها فيه وإذا جبوتي رمضان موسى بركه رأي وحن أغو رمي قابقة لوهر قلنية إسكاشكن
arabaab waxa soo wada in la isku xiro si wada jir u dagaalami karaan dibiyada way maanta waxaan ugu nahay dibiyada waa weyn sida gadixisada ama lacagahan maaratay la cadeynayo waa badanka waxay ka dhax dhacaan dhowr wadamay ka dhaxa dhici karaan marka dhowrkaas wadasi ugu la shaqeyn karaan oo qofku markuu inta wadaagba soo gelin loo ogaan karo in la si qaban karo iyo markuu dibiga galo si loo ogaado halku ka yimiday oo hay'adii uu maaratay dibi baarista wadankaas si ay ugu xaqooda xuquuq u ururin karaan noo soo seen karaan
marka waa iskaashi dhexmaraya wadamada degmada Geeska Afrika oo dadka dambiilayaasha bilmeedka laadu wadankan ka soo baxo wadankan kale handana soo galo waa sidii dad xogaan noo iftiimiso
waa saashagto maaragtay waxa la rabaa maxaa ahayd in cidna ay bixi karin qofka dambiga kale meel kale in maaragtay la daba galo ila wadanku ka miday maaragtay laga soo raadiyo xogtiisi wixii maaragtay halkuu ka soo jeedo cidii halka ka soo caawisay si maaragtay way maanta waxa uu agjixsan wuu shaqeeyaan wadanku kuma kowno marka hay'adahan la dagaalamay gaxsan wax loo baahan yahay in ay ugu la shaqeeyaan si maaragtay ay u urti karaan ay uga atan karaan maaragtay dibta weyn ee maaragtay Geeska Afrika maxaa dee kulan badan ku haysa waa dad markaan xusuusno maaragtay arrimaha ka dhacay Muqdisho baanta waan u tacsi baan u diray halkan ugu diraya 300 qof baa ku dhimatay waxaas maaragtay in ka badan baa ku dhimatay marka waxa la diiday si waxa looga atan karo waa halis Geeska Afrika Afrika oo dhan haysta waa marka wadamadu waa in wala shaqeeyaan si maaragtay maxaa ahayd ay dhibaatooyinka
laakiin agaasime wax badan baa lagu soo jiray hawlahan markii uu horeeyay ma ahay toobar noocana loo fidiyo in laamaha amniga jamhuuriyadda Djibouti iyo dalalka dariskada marka argagixisadina way sii socotaa waa bisii xoogaysanaysa maxagina wax ka khaldan yiin wasidi
wallahi kulli maaragtay anagu waxba khaldan isma lihiin ee waxa la noo maaragtay maxaa ahay waxan waa wax masiiba maanta adduunka dhaysato wadamo aad noogay talweyn aad noogu xog badan ayaa waxba ka qaban kariila marka hadana maaragtay diwaan dadaal lagu dalka ala kordhiyo oo waxa wax maartay imika maartay barnaamij shastar soconay weeyaan oo tababarada bayman doona oo hay'adaha maartay amniga hay'adaha garsoorka hay'ad wixii adu maartay waxa kordhi karo si maartay loo tiin lahaa ee maartay ay u shaqeyn lahayd dambiga waxa maartay jirimta inta leeg iskii qaban lahaa weeyaan
laamihii amaanku hawada shaqeeyaan xogta islaafsadaan ee dalalkan degmada Geeska Afrika garsoorkiiba jiray isaguna kulka hadii uu dambi ka soo galo wadan kale oo dariska u talaabo qabashadiisu waa mid maxkamadeen isla waa tokolo gaar halkee lagu qabanaya halkee lagu maxkamadeynaya
horta maaragtay wadankii uu dambi ka galay meeshu falka dambi ka geystay halkaas lagu maxkamadeynaya oo maaragtay maxaa ahayd lagu xiraya
laakiin intii kale hadii lagu qabto marka uu keenayo kale dambi ka soo galay wadu gudbinaysan
waa gudbinayna waa waxa jira iskaashi maaragtay maxaa ahayd goboleed oo igaadka oo maaragtay wixii la dhaafsan karo maxaa ahayd ninkii dambi gudbiyay ama la gudbiyaa waa wax horo dhacayna laakiin argagixisamaayeen ee wadada dambiga kala xid
wakaa deetan waa argagixis
ayna waxa soo karo balaga yaalaya hadii maartay qof Kenya aad inta dambi Kenya ka soo gal Djibouti laga qabto waa maartay Kenya soo dalban sharciye anaga waxa sharciyi wali baa sheegayno sal uga dhigana sharci ayaa la qaban oo maartay halkooda kugu celkiina sidoo kale iyo yale haddu qofku rajib salka dib ugu galo oo maartay ka soo cararo waka sasiyana
marka in ka rajib tii adu yahay keenii oo kale uu dami ka galo keenii loo cilnay
maybay ka gidsan tahay qofka waxa maartay keenii dacwad buu ku soo gartaa wadankeenu ma celiyo maartay wadanka lama dhiibi karo dadka maartay wadaniga ah waa dastuurka wadanka asla qoray sharci wadanka la qoray marka laakiin wadankii uu dambiga soo galay waxa loo gool yahay inay ku soo ogaan halkan lagu maxkamaday halkan lagu xiro marka cidbeena baxda maartay lama rabo
waxa jira is socodkii hadaba caadiga ahaa dadkii rayidka ahaa mujtamaciide muxtarimka ee isku safrayay salaamoodo kara xaqiiqda socdaalkana dhibaato weyn ba marka ay ku keenayaan arimahan
wallahi doorka dhibaato maaragtay maxaa hadu hadii la rabo in amniga laga shaqo amniga shaqeysu dadka mudan u yahay kulli wax laga yaaba maartay sidii hore iskii socon jireen loo soconayn oo maaragtay maxaa ahayd control si ka bato laakiin waxa la yeeyaan waa nabadgelyada dadkan baa la eegayaa waa maaragtay maxaa ahayd hadii sidii hore loo dhaqmo waxa dhibaatada gusan baa madax soconaya
dadkii loo shaqeynayay adu adeegsan saad carabka ku dhufatay hadii dhibta iyo culayskan dane lagu sii siyaadiyo sooyaduna cabasho kale ma
lagu siyaadin maayo laakiin kullayd sidii hore waxaan maayaan oo waxa la rabaa maaragtay maxaa ahayd wixii dhibaatada dadku maanta ka dhacay baa la ognahay mara kullay qasab maxaa ahayd airportka Paris sidii hore ka badnaanay meelaha muhiimka ah halbulaha wadanka waa maartii kursiga waa la ilaalinayaa oo maaragtay si gaar ah loo baariyo qofka maartii soo galaya dadii arkay maartii meelaha hay'adaha oo albuulaha wadankina sidii toban sano ka hor loo baariyo dadka loo baaro way waa khasab bay noqotay in maxaa ahayd aan islaalino
Axmed Cusmaan Xaashi oo hagaasimaha guud ee wasaaradda garsoorka ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo waramayay wariyaha V O A Ramadaan Muuse halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A
haatana waxaan gudagelinaa warbixinadii iyo wararka kale waan idiin hayna kaad nagala socotana waa VOA arday Soomaaliyeed oo tiradooda lagu qiyaasay 70 arday ayaa gaaray dalka Masar halkaasii oo ay ka heleen deeq waxbarasho faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Saxnuuni oo Qaahira inoo soo warama
arday Soomaaliyeed oo gaaray 70 qof oo deeq waxbarasho ka helay dawladda Masar ayaa soo gaaray magaalada Qaahira kadib markii xukuumadda Masar ay u dirtay diyaarad gaar ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ka mid ahaa wafdiga la socday ardayda Soomaaliyeed oo isagu dalkani Masar u yimid inuu kaga qayb galo shirweynaha dhalinyarada caalamka oo ka socda magaalada Sharmal Sheekh ee wadankani Mas'uuliyiin ka socday safaaradda iyo qaybaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani ayaa si diiran madaarka Qaahira ku soo dhaweeyay ardayda Soomaaliyeed oo deeqda waxbarasho heerka jaamacadeed ka helay dawladda Masar. Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida oo wajiyadoodu ay ka muuqatay farxad oo aan la kulmay markii ay soo gaareen magaalada Qaahira ayaa u mahadceliyay dawladda Masar iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Axmed oo ah madaxa waxbarashada ee safaaradda Soomaalida ee dalkani Masar ayaa faahfaahin ka bixisay sida ardayda Soomaaliyeed loogu soo dhaweeyay wadankani.
Alxamdulillaah, waxaan soo gaaray 70 arday magaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya مدرس محمد عبد الله فرماشو أو صورت جلي عاوينا يلادان أرضينا وحلوشو دوي عاوز سريوس دي أوكلاسي سفارة أرضينا تحاك أرضينا جالية انتظر وحاق بودي شرنا حدا أو آمين الله اللايو أرضينا سريلوغين لها بريو إيو هوتيل إيو أما حافره في القرابة للأهاية الحمد لله تضبعنا أرضينا عدد صورة قيد
ardaydan Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay dawladda Masar ayaa noqday kuwii ugu horeeyay oo diyaarad gaar ah lagu soo qaaday isla markaasina fiisaha dalkani ka qaatay madaarka caalamiga ee Qaahira tan iyo sanadii 1990kii dawladda Masar ayaa sanad waliba 200 oo deeq waxbarasho ah siisa ardayda Soomaalida kontan kamid ah deeqdaasi waxbarasho waxa maamusha safaaradda Soomaalida ee wadankani halka inta kale ay maamusho dawladda federaalka Soomaaliya laba bilood ka hor ayay ahayd markii dalkani ay soo gaareen in ka badan konton arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar oo ka baxsan deeqaha waxbarasho oo dawladda Masar ay siiso ardayda Soomaalida Hussein Saxnuuni VOA Qaahira
هذا يوم هاتين حسين سحنوني وربحين تاسين وصدري مقالة قاهرة كانت كل سعوتين والان تفصو مالكي تعدى VOA خاتنا لقيسيال ان كود انسانا متكم اذا هيسها ان يدين سوحولي
si waxa ay gabagabo u tahay raadiyadii aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen aniga waa Jaafar Kuka iyo Hussein Barre Aadan dhinaca taariikhdana waa Bashir Abikar intaynu idaacadaha iyaga xiga dib ugu kulmayno waxaanu dhamaantayna ku dhaafaynaa nabadgelyo
Thank you.